Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος δεύτερο.
Όταν όλοι όσοι τόλμησαν να μιλήσουν κατά της αγιότητας και αγνίας της Θεοτόκου σήγησαν, έγινε μία προσπάθεια να εξαλειφθεί ο σεβασμός προς αυτήν ως μητέρα του Θεού. Τον 5ο αιώνα, ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος άρχισε να κηρύττει ότι από την Παναγία είχε γεννηθεί μόνο ο άνθρωπος Ιησούς, μέσα στον οποίο η θεϊκή φύση είχε βρει κατοικία και ενίκησε σε αυτόν ως αν σε ναό. Στην αρχή επέτρεψε στον πρεσβύτερό του Αναστάσιο και ύστερα και ο ίδιος άρχισε να διδάσκει ανοιχτά στην Εκκλησία ότι δεν πρέπει κανείς να αποκαλεί τη Μαρία Θεοτόκο από τη στιγμή που δεν είχε γεννήσει το Θεάνθρωπο. Το θεωρούσε ξεπεσμό για τον εαυτό του να προσκυνάει ένα παιδί στις φασκές που κοίταται στη Φάτνη. Τέτοια κηρύγματα προκάλεσαν γενική αναστάτωση και ανησυχία όσον αφορά στην καθαρότητα της πίστεως, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα παντού όπου εξαπλώθηκαν φήμες αυτής της νέας διδασκαλίας. Ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που ήταν τότε επίσκοπος Κιζίκου και ύστερα αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, παρόντος του Νεστορίου, έκανε στην εκκλησία μία ομιλία. Εκεί ομολόγησε τον Υιό του Θεού γεννημένο στη σάρκα της Παρθένου, η οποία πράγματι είναι Θεοτόκος, καθώς στην κοιλία της Πανάχραντης, τη στιγμή της συλλήψεως, η θεϊκή υπόσταση ενώθηκε με το βρέφος το οποίο συνελήφθη με το Άγιον Πνεύμα. Αυτό το βρέφος, παρόλο που ήταν γεννημένο από την Παρθένο Μαρία μόνο στην ανθρώπινη φύση του, ήταν όμως ήδη γεννημένο ο αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Ο Νεστόριος πεισματικά αρνήθηκε να αλλάξει τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι κάποιος πρέπει να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στον Ιησού και στον Υιό του Θεού και ότι η Μαρία δεν πρέπει να αποκαλείται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος, αφού ο Ιησούς, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαρία, ήταν μόνον ο άνθρωπος Χριστός που σημαίνει Μεσσίας σαν τους άλλους παλιότερους Χριστούς του Θεού, τους προφήτες. Υπερτερούσε μόνο στην πληρότητα της κοινωνίας με το Θεό. Η διδασκαλία του Νεστορίου, συνεπώς, αποτελούσε άρνηση ολόκληρης της Θείας Οικονομίας, διότι εάν από τη Μαρία γεννήθηκε μόνο ένας άνθρωπος, τότε δεν ήταν ο Θεός που υπέφερε για εμάς, αλλά ένας άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος, αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, μαθαίνοντας για τη διδασκαλία του Νεστορίου και για τις εκκλησιαστικές ταραχές που η διδασκαλία προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε μία επιστολή στον Νεστόριο, στην οποία προσπάθησε να τον πείσει να τηρήσει τη διδασκαλία που η Εκκλησία ομολογούσε από την ίδρυσή της και να μην εισαγάγει τίποτε νέο σε αυτήν. Επιπλέον, ο Άγιος Κύριλλος έγραψε στον κλήρο και στο λαό της Κωνσταντινούπολης ότι πρέπει να παραμείνουν ακλόνητοι στην Ορθόδοξη πίστη και να μην φοβηθούν τις διώξεις από τον Νεστόριο εναντίον όσων δεν συμφωνούν μαζί του. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε επίσης στη Ρώμη και ενημέρωσε τον Άγιο Πάπα Κελεστίνο, που με όλο το ποιμνιό του ήταν τότε σταθερός στην Ορθοδοξία. Ο Άγιος Κελεστίνος από τη μεριά του έγραψε στον Νεστόριο και τον κάλεσε να κηρύττει την Ορθόδοξη πίστη και όχι τη δική του. Όμως ο Νεστόριος παρέμεινε κοφεύων σε όλη την Πειθό και απάντησε ότι αυτό που κήρυτε ήταν η Ορθόδοξη πίστη, ενώ η αντίπαλή του ήταν αιρετική. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ξανά στον Νεστόριο και συνέταξε 12 αναθεματισμούς, δηλαδή εξέθεσε σε 12 παραγράφους τις κύριες διαφορές της Ορθοδόξου διδασκαλίας με τη διδασκαλία που κήρυτε ο Νεστόριος, αναγνωρίζοντας ως αφορισμένο από την Εκκλησία οποιονδήποτε θα απέρριπτε έστω και μία από τις παραγράφους που είχε συντάξει. Ο Νεστόριος απέρριψε ολόκληρο το κείμενο που είχε συντάξει ο Άγιος Κύριλλος και έγραψε ανάλυση της δικής του διδασκαλίας, ομοιοτρόπως σε 12 παραγράφους, παραδίδοντας σε ανάθεμα, δηλαδή σε αφορισμό από την Εκκλησία, όσους δεν την αποδέχονταν. Για την καθαρότητα της πίστεως αυξανόταν συνεχώς. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ένα γράμμα στο Θεοδόσιο τον Πρεσβύτερο που τότε βασίλευε, στη γυναίκα του Ευδοκία και στην αδελφή του Αυτοκράτορα Πουλχερία, εκλιπαρώντας τους ομοίως να ασχοληθούν με τα εκκλησιαστικά θέματα και να περιορίσουν την αίρεση. Αποφασίστηκε να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος, στην οποία οι ιεράρχες, συναθροισμένοι από τα πέρατα του κόσμου, θα έπρεπε να αποφασίσουν εάν η πίστη που κήρυτε ο Νεστόριος ήταν ορθόδοξη. Όσο για τον τόπο που θα διεξαγόταν η Σύνοδος, η οποία επρόκειτο να αποτελέσει την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, διάλεξαν την πόλη της Εφέσου, στην οποία κάποτε είχε κατοικήσει Θεοτόκος μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη το Θεολόγο. Ο Άγιος Κύριλλος συγκέντρωσε τους επισκόπους που θα τον συνόδευαν στην Αίγυπτο και μαζί με αυτούς ταξίδευσε δια θαλάσσης στην Έφεσο. Από την Αντιόχεια Διαξηράς ήλθε ο Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, μαζί με τους επισκόπους της Ανατολής. Ο Πάπας της Ρώμης, Άγιος Κελεστίνος, δεν μπορούσε να παραστεί ο ίδιος και ζήτησε από τον Άγιο Κύριλλο να αμυνθεί της Ορθοδόξου πίστεως. Επιπλέον έστειλε από μέρους του δύο επισκόπους και τον πρεσβύτερο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας Φίλιππο, στον οποίο έδωσε επίσης οδηγίες για το τι να πει. Στην Έφεσο έφτασαν επίσης ο Νεστόριος και οι επίσκοποι της περιοχής της Κωνσταντινούπολης και οι επίσκοποι Παλαιστίνης, Μικράς Ασίας και Κύπρου. Τη 10η του Ιουλίου, σύμφωνα με το ρωμαϊκό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή 22 Ιουνίου του 431, στην εκκλησία της Παρθένου Μαρίας στην Έφεσο, οι επίσκοποι συγκεντρώθηκαν με επικεφαλής τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλλο και τον επίσκοπο Εφέσου Μέμνονα και έλαβαν τις θέσεις τους. Στη μέση είχε τοποθετηθεί ένα Ευαγγέλιο ως σημάδι της αοράτου ηγεσίας της Οικουμενικής Συνόδου από τον ίδιο το Χριστό. Πρώτα, ανεγνώστη το σύμβολο της πίστεως που είχε συνταχθεί κατά την πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Και ύστερα η αυτοκρατορική διακήρυξη που είχε φτάσει από τους αντιπροσώπους του Θεοδοσίου και του Βαλεντινιανού, αυτοκρατόρων του Ανατολικού και Δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας. Μόλις ανέγνωσαν την αυτοκρατορική διακήρυξη, ξεκίνησε η ανάγνωση των εγγράφων, των επιστολών του Κυρίλου και του Κελεστίνου στο Νεστόριο, καθώς και των απαντήσεων του Νεστορίου. Η Σύνοδος, εκ στόματος των μελών της, αναγνώρισε τη διδασκαλία του Νεστορίου ως ασεβή και την κατεδίκασε στερώντας και από τον Νεστόριο την επισκοπική έδρα και την ιεροσύνη του. Μία διάταξη συντάχθηκε περιλαμβάνοντας ό,τι είχε υπογραφεί από τους περίπου 160 συμμετέχοντες στη Συνόδου. Από τη στιγμή που μερικοί από αυτούς αντιπροσώπευαν άλλους επισκόπους που δεν είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν οι ίδιοι στη Σύνοδο, η διάταξη της Συνόδου ήταν ουσιαστικά απόφαση περισσότερων από 200 επισκόπους που είχαν τις έδρες τους σε διάφορες περιοχές της Εκκλησίας εκείνη την εποχή. Κατέθεσαν πως ομολογούσαν την πίστη που τηρείται από την αρχαιότητα στους τόπους τους. Συνεπώς, η διάταξη της Συνόδου ήταν η φωνή της Οικουμενικής Εκκλησίας, η οποία με σαφήνεια εξέφραζε την πίστη της ότι ο Χριστός, γεννημένος από την Παρθένο, είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Και από τη στιγμή που η Μαρία γέννησε τον τέλειο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και ταυτόχρονα τέλειος Θεός, θα πρέπει δικαίως να τιμάται ως Θεοτόκος. Όταν έληξε η συνεδρίαση, τα διατάγματά της γνωστοποιήθηκαν αμέσως στο λαό που περίμενε. Όλη η Έφεσος πανηγύρισε όταν διαδόθηκε πως είχαν υπερασπιστεί το σεβασμό προς την Αγία Παρθένο. Την τιμούσαν ιδιαίτερα σε αυτή την πόλη, καθώς ήταν κάτοικός της κατά την επίγεια ζωή της και προστάτηδά της μετά την αναχώρησή της προς την αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι χαιρέτησαν τους πατέρες εκστατικά όταν το απόγευμα επέστρεψαν στα καταλήματά τους μετά τη συνεδρίαση. Τους συνόδευσαν με αναμένες δάδες και έκαιγαν λιβάνι στους δρόμους. Παντού ακούγονταν χαρούμενοι χαιρετισμοί, δοξολογία προς την Αϊπάρθενο και έπαινοι για τους πατέρες που είχαν υπεραμεινθεί του ονόματός της κατά των αιρετικών. Η διάταξη της Συνόδου αναρτήθηκε στους δρόμους της Εφέσου. Η Σύνοδος έκανε 5 ακόμα συνεδριάσεις στις 10 και 11 Ιουνίου και 16, 17, 22 και 31 Αυγούστου. Σε αυτές τις συνεδριάσεις εξέθεσαν σε 6 κανόνες μέτρα δράσης εναντίον όσων τολμούσαν να διαδώσουν τη διδασκαλία του Νεστορίου και να αλλοιώσουν τα διατάγματα της Συνόδου της Εφέσου. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία των επισκόπων της Κύπρου ως προς τις βλέψεις του επισκόπου της Αντιοχίας, η Σύνοδος όρισε πως η Εκκλησία της Κύπρου θα έπρεπε να διατηρήσει την τάξη που είχε παραλάβει από τους Αποστόλους στην εκκλησιαστική διοίκηση. Εν γέννη, κανείς από τους επισκόπους δεν θα έπρεπε να θέσει υπό τη δικαιοδοσία του περιοχές που ήταν προηγουμένως ανεξάρτητες από αυτόν, για να μην εισέλθει κρυφά υπό την πρόφαση της ιεροσύνης η υπερηφάνεια της εγκόσμιας εξουσίας και για να μην χάσουμε, καταστρέφοντάς τη λίγο-λίγο, την ελευθερία που μας είχε δώσει με το αίμα του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής όλων των ανθρώπων. Η Σύνοδος, ομοιοτρόπως, επιβεβαίωσε την καταδίκη της πελαγιανής αίρασης που δίδασκε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη χάρη του Θεού. Ακόμα αποφάσισε για ζητήματα εκκλησιαστικής διοίκησης και απίφθινε επιστολές στους επισκόπους που δεν είχαν παραβρεθεί στη Σύνοδο, ανακοινώνοντας τα διατάγματά της και καλούντας τους όλους να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ορθόδοξη πίστη και την ειρήνη της Εκκλησίας. Συγχρόνως, η Σύνοδος αναγνώρισε ότι η διδασκαλία της Ορθοδόξου Οικουμενικής Εκκλησίας είχε πλήρως και ξεκάθαρα διατυπωθεί στο σύμβολο της πίστεως της Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως. Γι' αυτό δε συνέταξε νέο σύμβολο πίστεως και απαγόρευσε στο μέλλον να εκφραστεί διαφορετική πίστη, δηλαδή να συνταχθούν άλλα σύμβολα πίστεως ή να γίνουν αλλαγές στο σύμβολο που είχε επικυρωθεί από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ο κανόνας παραβιάστηκε αρκετούς αιώνες αργότερα από χριστιανούς της Δύσεως, όταν αρχικά σε ορισμένα μέρη και μετά παντού σε ολόκληρη τη Λατινική Εκκλησία έγινε στο σύμβολο η προσθήκη ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό. Αυτό έγινε αποδεκτό από τους Λατίνους Πάπες από τον 11ο αιώνα και μετά, παρόλο που μέχρι τότε οι προκάτοχοί τους, ξεκινώντας από τον Άγιο Κελεστίνο, έμειναν σταθεροί στην απόφαση της Συνόδου της Εφέσου, που ήταν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, και την εκπλήρωσαν. Έτσι, η ειρήνη που είχε διασαλευθεί από τον Εστόριο αποκαταστάθηκε στην Εκκλησία. Η αληθινή πίστη υποστηρίχθηκε και η ψευδής διδασκαλία καταδικάστηκε. Η Σύνοδος της Εφέσου είναι δικαίως σεβαστή ως οικουμενική, ομοίως όπως η Σύνοδη της Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως που είχαν προηγηθεί. Σε αυτήν ήταν παρόντες αντιπρόσωποι ολόκληρης της Εκκλησίας. Οι αποφάσεις της έγιναν αποδεκτές από όλη την Εκκλησία και από το ένα άκρο της Οικουμένης ως το άλλο. Σε αυτήν ομολογήθηκε η διδασκαλία που είχαν παραλάβει από τους Αποστολικούς χρόνους. Η Σύνοδος δε δημιούργησε μια νέα διδασκαλία, αλλά εξέφρασε με ακρίβεια την αλήθεια που ορισμένοι είχαν προσπαθήσει να αντικαταστήσουν με μια επινόηση. Εξέθεσε ακριβώς την ομολογία της Θείας Υπόστασης του Χριστού, ο οποίος είχε γεννηθεί από Παρθένο. Η πίστη της Εκκλησίας και η απόφασή της για αυτό το ζήτημα ήταν τώρα διατυπωμένα με τόση πληρότητα που κανείς δεν μπορούσε πλέον να αποδώσει στην Εκκλησία τους δικούς του λανθασμένους συλλογισμούς. Στο μέλλον θα μπορούσαν να εμφανιστούν άλλα ζητήματα που θα απαιτούσαν την κινητοποίηση όλης της Εκκλησίας, αλλά όχι το εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός. Οι επόμενες σύνοδοι θεμελίωσαν τις αποφάσεις τους στις διατάξεις των συνόδων που είχαν προηγηθεί. Δεν συνέταξαν ένα νέο σύμβολο πίστεως, αλλά μόνο προσέθεσαν κάποια ερμηνεία του. Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο έγινε με ακρίβεια και αποφασιστικότητα παραδεκτή η διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μητέρα του Θεού. Προηγουμένως, οι Άγιοι Πατέρες είχαν κατηγορήσει όσους είχαν δυσφημίσει την άμαμη ζωή της Παρθένου Μαρίας. Και τώρα, όσον αφορά εκείνους που είχαν προσπαθήσει να μειώσουν την τιμή της, διακηρύχθηκε σε όλους. Όποιος δεν ομολογεί τον Εμμανουήλ ως αληθινό Θεό και επομένως την Αγία Παρθένο ως Θεοτόκο, διότι γέννησε κατά σάρκα τον Λόγο, ο οποίος γεννάται αενάως από το Θεό Πατέρα και ο οποίος σαρκώθηκε, να είναι ανάθεμα, δηλαδή να είναι αφορισμένος από την Εκκλησία. Μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, οι χριστιανοί άρχισαν ακόμα πιο ένθερμα και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη να καταφεύγουν στη μεσητεία της Μητέρας του Θεού. Οι ελπίδες τους στη μεσητεία της δεν ήταν μάταιες. Φανέρωσε τη βοήθειά της σε αμέτρητους αρρώστους, αβοήθητους και σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυστυχία. Πολλές φορές εμφανίστηκε ως υπέρμαχος της Κωνσταντινούπολης κατά των εχθρών. Κάποτε δείχνοντας ακόμη και με φανερό τρόπο στον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλό τη θαυμαστή της σκέπη επί των ανθρώπων που προσεύχονταν τη νύχτα στο ναό των Βλαχερνών. Η Βασίλισσα των Ουρανών χάρισε τη νίκη σε μάχες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Γι' αυτό συνήθιζαν να παίρνουν μαζί τους τις εκστρατείες την εικόνα της Οδηγήτριας. Ενδυνάμωνε τους ασκητές και ζηλωτές της χριστιανικής ζωής στον αγώνα τους κατά των παθών και των αδυναμιών. Φώτιζε και καθοδηγούσε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Κυρίλλου της Αλεξανδρίας, όταν δίσταζε να αναγνωρίσει την αθωότητα και αγιοσύνη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η αμόλυντη Παρθένος ενέπνεε συνθέτες εκκλησιαστικών ύμνων. Μερικές φορές μετέτρεπε ανθρώπους ατάλλαντους που ήταν ευσεβείς εργάτες και δεν είχαν τέτοιο χάρισμα, όπως τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, σε εξαίρετους υμνοδούς. Είναι άραγε εκπληκτικό το ότι οι χριστιανοί πάσχιζαν να υμνήσουν το όνομα της αδιάκοπης μεσήτριάς τους. Προς τιμήν της γιορτές θεσπίστηκαν. Σε αυτήν πολλοί θαυμαστοί ύμνοι αφιερώθηκαν και στις εικόνες της αποδίδονταν τιμές. Ο φθόνος του άρχοντα του κόσμου τούτου όπλησε τους ιούς της αποστασίας για άλλη μία φορά. Θέλησαν να ξεσηκώσουν μάχη κατά του Εμμανουήλ και της μητέρας του στην ίδια την Κωνσταντινούπολη που τώρα σεβόταν όπως προηγουμένως και η Έφεσος τη μητέρα του Θεού ως μεσήτρια. Μη τολμώντας αρχικά να μιλήσουν κατά της υπερμάχου στρατηγού, θέλησαν να μειώσουν τη δόξα της. Απαγόρευσαν το σεβασμό προς τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, αποκαλώντας αυτή την ενέργεια ειδωλολατρεία. Η Παναγία τώρα πάλι ενδυνάμωνε τους ζηλωτές της ευσέβειας στη μάχη τους για την τιμή των εικόνων. Θαυματουργούσε με τις εικόνες της, λόγου χάρη ιατρεύοντας το κομμένο χέρι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που είχε συγγράψει προς υπεράσπιση των εικόνων. Ο διωγμός εναντίον όσων τιμούσαν τις εικόνες και τους Αγίους έληξε ξανά με νίκη και θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Η τιμή που αποδίδεται στις εικόνες μεταβαίνει σε εκείνους που απεικονίζονται σε αυτές. Οι Άγιοι του Θεού τιμώνται ως φίλοι του Θεού χάριν της Θείας Χάριτος που ενικούσε σε αυτούς, σύμφωνα με τα λόγια του ψαλμού. Πολύ σημαντική για μένα είναι η φίλη σου. Η Πανάγραντη Μητέρα του Θεού δοξάστηκε με ιδιαίτερη τιμή στον ουρανό και στη γη. Ακόμη και κατά τις ημέρες του χλεβασμού των Αγίων Εικόνων, επέδειξε μέσω αυτών τόσα εξαίσια θαύματα που ακόμα και σήμερα τα θυμόμαστε με κατάνοιξη. Ο ύμνος «Εν σύ χέρι πάσα εκτίσεις» και η εικόνα της Τριχερούσας μας θυμίζουν τη θεραπεία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ενώπιόν της. Η εικόνα της Παναγίας στη Μονή των Ιβύρων θαυμαστώς διασώθηκε από τους εχθρούς όταν μία χείρα ανήμπορη να τη σώσει την έριξε στη θάλασσα. Κανένας διωγμός εναντίον όσων σέβονταν τη μητέρα του Θεού και ενάντια σε ό,τι είναι συνδεδεμένο με τη μνήμη της δεν μπορούσε να μειώσει την αγάπη των χριστιανών για τη μεσήτριά τους. Θεσπίστηκε κανόνας ότι κάθε σειρά ύμνων στις θείες ακολουθίες θα έπρεπε να λύγει με έναν ύμνο ή στίχο προς τιμήν της Παναγίας, τα λεγόμενα θεοτοκία. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, χριστιανοί από όλη την οικουμένη συγκεντρώνονται στην εκκλησία όπως συναθρίζονταν πριν για να την υμνήσουν, να την ευχαριστήσουν για τις δωρεές που έχει επιδείξει και να την παρακαλέσουν για έλεος. Αλλά μπορούσε ο αντίδικος των χριστιανών, ο διάβολος, που ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπίει, να παραμείνει αδιάφορος παρατηρητής της δόξας της αμόμου? Θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως ηττημένο και να πάψει να ξεσηκώνει πολέμους κατά της αλήθειας μέσω των ανθρώπων που κάνουν το θέλημά του? Έτσι, όταν όλη η οικουμένη αντιχούσε από τα καλά νέα για την πίστη του Χριστού, όταν παντού επικαλούνταν το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν η γη είχε γεμίσει με ναούς, όταν τα σπίτια των χριστιανών ήταν κοσμημένα με εικόνες που την απεικόνιζαν, τότε εμφανίστηκε και άρχισε να διαδίδεται μια νέα ψευδής διδασκαλία για τη μητέρα του Θεού. Αυτή η λανθασμένη διδασκαλία είναι επικίνδυνη επειδή πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν αμέσως πώς υποσκάπτει το πνευματικό σεβασμό προς την Παναγία.
Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.